Du lytter til P1.
Goddag, mit navn er Peter Lund Madsen, og rigtig hjertelig velkommen til denne ugentlige udsendelse, som i dagens anledning er omdøbt til Hjertekassen på P1. For det er lige netop, hvad det skal handle om i dag, hjerter og behandlingen af hjertesygdomme. En af de store begivenheder, dengang jeg læste til læge, var, når man 4 år inde i uddannelsen påbegyndte sin kliniske uddannelse. Det var her, den praktiske uddannelse til læge for alvor tog sin begyndelse. Det var her, man for første gang i studietiden mødte de rigtige patienter. I løbet af 1½ år var man 2½ måned på en medicinsk afdeling og 2½ måned på en kirurgisk afdeling. Mit medicinske klinikophold, som det hed, fik jeg på Rigshospitalets hjertemedicinske afdeling B, og det er en af de bedste perioder i mit liv. Det var en forløsning, en åbenbaring. For første gang havde jeg for alvor kontakt med den drøm, jeg havde næret, siden jeg var 12 år gammel. Drømmen om at blive læge. For første gang fik jeg muligheden for at opleve, hvor dybt tilfredsstillende lægelivet kan være. Jeg legede læge fra morgen til aften. Det er en af de perioder i mit liv, hvor jeg har lært aller mest. Det her foregik i 1984, og meget var anderledes dengang. Dengang, der kunne man ryge på hospitalet. Dengang, der kunne man købe øl i kantinen. Og dengang, der var hjertesygdomme noget, man døde af langt hyppigere, end det er tilfældet i dag. Er der et område, hvor lægevidenskaben har bevæget sig fremad med stormskridt, så er det også inden for behandlingen af hjertesygdomme. Dit hjerte, kære lytter, er i langt mindre fare i dag, end det var for 30 år siden. Og det, jeg siger det igen, og det er en udvikling, som har fundet sted udelukkende på grund af videnskabens fremskridt. I dag skal det handle om hjertet og hjertesygdomme, og som annonceret på Facebook og de sociale medier, har vi 3 eksperter i studiet i dag. Velkommen til Michael Winther, velkommen til Christian Hassager, og velkommen til Finn Gustafsson, velkommen til lytterne alle sammen, velkommen til Hjertekassen på P1. Michael Winther, du er min første gæst, og du er jo overlæge på hjertemedicinsk afdeling S, Gentofte Hospital, og du er jo ekspert i pacemakerbehandling.
Det er korrekt.
Men du har jo fået en pædagogisk opgave af mig, fordi du er den første gæst, så du har fået den faktisk lidt vanskelige opgave at fortælle, hvad er det her med hjertet, og hvad er det, hjertet kan komme til at fejle? Kan du give sådan en grundindføring i de ting?
Ja, nu gav du mig 5 minutter til lige og en kort ridse op, hvordan hjertet hang sammen.
Og hvad, det er sådan, jeg har det hver gang.
Hvad problemer der kan være med hjertet.
Ja.
Men hvis vi starter, så kan vi sige, at hjertet er jo sådan set en muskel. Et muskulært organ, bestående af en særlig muskulatur, som har evnen til at kunne trække sig sammen 100.000 gange i døgnet. 365 dage om året. I mange år, uden nogensinde at blive træt. Uden at have brug for REM-søvn eller stadie 4 søvnstadier eller noget. Det kører bare derudad. Det er som hulorgan, så er det bygget op af 4 kammer. Der er 2 forkammer og 2 hjertekammer. Og man opererer med en højre og en venstre hjertehalvdel. Højre hjertehalvdel, det er der, hvor det uiltede blod, det kommer fra arme og ben og organer ind i det højre forkammer, bliver lidt ned i det højre hjertekammer, og derfra så pumpet ud i lungekredsløbet, hvor det bliver iltet og kommer af med sin CO2. Og derefter så kommer det over i det venstre forkammer, hvor det kommer ind igennem typisk 4 åbninger, 4 lungevener kalder vi dem, og jeg kan vende tilbage til lidt senere, hvorfor de er interessante. Så kommer det ned i det store venstreside hjertekammer, som er den største del af hjertemusklen, og derfor er pumpet ud i systemet. Det er sådan, pumpeværket er skruet sammen. Imellem forkammer og hjertekammer er der hjerteklapper, og de fungerer på den måde, når hjertekammerne trækker sig sammen. Så i stedet for, at blodet bliver pumpet tilbage i forkammeret, så ryger det ud i det
Det er simpelthen nogle ventiler.
Ja, det kan man jo godt sige. En ensretter ventil, ikke, som gør, at hjertet ikke kan ryge tilbage i forkammeret, men ryger ud i det kar, som det nu skal ud i. Det store lungearterie, eller den store legemspulsåre aorta. Der sidder så også klapper mellem hjertekammerne og de forskellige pulsårer. Og det er jo den funktion, at når hjertet har trukket sig sammen og skal til at slappe af, så skal blodet ikke helst ikke løbe tilbage i hjertet igen. Så lukker klappen, og så det holder sådan et tryk op i systemet. Og hvis man for eksempel har været til lægen og fået målt sit blodtryk, så ved man, at man får to tal ud. Man får et højt tal. Det er sådan det tryk, der er i systemet, det maksimale tryk, der er i systemet, når hjertet trækker sig sammen. Og så får man et lavt tal, og det er sådan det tryk, der er tilbage, når hjertet slapper af, og klapperen har lukket sig. Så kan man sige, at hjertet som muskel også har brug for noget blod og næringsstoffer selv. Og den tilførsel af blod og næringsstoffer til hjertet, den varetages af kranspulsårerne, som afgår fra hjertet lige efter, at blodet har forladt det store venstre hjertekammer og kommet op over aortaklappen. Så er der to store kranspulsårer, der efterhånden grener sig ud til resten af hjertet og forsyner hjertet med blod. Det blod, det bliver så samlet op i et venesystem, som er hjertets eget venesystem, der ender i et stort kar på bagsiden af hjertet og tømmer sig ind i det højre hjertekammer, hvor det uildede blod fra hjertet så også kommer ind.
Så det blod, sådan, der forsyner hjertet, det tager sådan en lille bit tur omkring?
Ja, altså noget af det blod, der kommer ud af hjertet, bruges til at forsyne hjertet til. Ja. Ikke? Det er sådan nogenlunde pumpeværket i det. Men for at det skal fungere, skal der være et elektrisk system, der styrer det. Ligesom en motor skal have et elektrisk system, der kan få den i gang og styre den, så har hjertet det også. Og hjertets elektriske system, eller hjertets frekvens, kan man sige, er styret af noget specialiseret muskelvæv, der sidder op i toppen af det højre forkammer, som man kalder for sinusknuden. Og det har så evnen til at trække sig rytmisk sammen. Det er under nervesystemets kontrol, sådan at når man er i hvile, så er pulsen relativt langsom, og hjertefrekvensen relativt langsom, og når man så skal have brug for det og kommer i aktivitet, så stiger hjertefrekvensen. Når så sinusknuden der har lavet en impuls, så breder strømmen sig ud gennem forkammerne, og så er det så viseligt indrettet, at forkammer og hjertekammer faktisk er elektrisk isoleret fra hinanden. Bortset fra et sted, som er nogenlunde midt i hjertet, hvor der sidder en lille knude af noget specialiseret væv også, som tager strømmen fra forkammerne og skal bringe den videre til hjertekammeret. Men det er sådan lidt en sløv fætter, så der er lidt forsinkelse indbygget. Og det har jo den hensigtsmæssighed, at forkammerne når for strøm først og trækker sig sammen, inden hjertekammerne så når for strøm.
Så det her elektriske system, det sørger for dels, at hjertet overhovedet slår, fordi at det med jævne mellemrum sender en impuls afsted, der siger slå, slå, slå. Mm-hmm. Så kører det altså nogle nervetråde, der ligger ordnet over hele hjertet, på en façon, så først forkammerne trækker sig sammen, pumper blodet ind i hovedkammerne, hjertekammerne, og så får de strømmen, og så trækker de sig sammen og pumper blodet til lungerne og resten af kroppen.
Ja, det er en kombination af, at strømmen kan udbrede sig sådan fra muskelcelle til muskelcelle i hjertet, og så er der også noget specialiseret væv, som kan springe strøm meget hurtigt rundt til alle dele, og det gælder specielt ned i hjertekammerne. Når strømmen kommer fra den der knude, der bringer strømmen fra forkammer til hjertekammer, så går det ned i nogle ledningsbaner, sådan, så det lynhurtigt i løbet af få millisekunder kommer ud til alle dele af hjertet.
Så det er simpelthen det, der sørger for, at både hjertet trækker sammen i den rigtige rytme, i den rigtige rækkefølge, og også jævnt sammen.
Ja,
det her elektriske.
Det kan man sige.
Ja. Men det her, altså der vil jeg jo sige, altså nu er det ikke fordi, det skal ikke på nogen måde udarte sig til en organkamp. Men i forhold til hjernen, der består 125 milliarder nerveceller, der lyder det her som relativt overskuelig opgave.
Ja, nu kan jeg ikke lige på stående få at vide, hvor mange hjertemuskelceller der er, men ja, altså det er en pumpe, som fungerer som pumpe. Det, der er fantastisk ved den, er jo, at den bare kører derudad så mange gange i døgnet.
Og det, der også gør den så interessant, det er, hvis den ikke kører med 100% perfektion, så kan det gå rigtig galt. Hvad er det sådan i hovedgrupper, der kan ske?
Hvis man skal tage det i hovedgrupper, så vil jeg sige, man kan jo så tage de enkelte dele og sige, at der kan komme sygdom i det hele. Ikke? Der kan komme sygdom i hjertemusklen som sådan. Det kan enten være medfødt, det er relativt sjældent, eller også kan det være erhvervet senere i livet. Og der kan være forskellige risikofaktorer, der giver sygdom i hjertemusklen. Der kan også være sygdom i hjerteklapperne. Og den måde, man undersøger det på, er altså hovedmåden at undersøge det på, er via en ultralydsscanning af hjertet. Sådan ved Christian kommer ind og taler mere om senere. Det, der hedder en ekokardiografi. Der får man sådan et indblik af, hvordan hjertet strukturelt ser ud, og hvordan kammerne trækker sig sammen, og hvordan klapperapparatet fungerer. Sygdommen kan også være i kranspulsårene, altså de årer, der forsyner hjertet med blod. Og der tror jeg, de fleste har hørt om overforkalkning.
Og blodpropper i hjertet.
Og blodpropper i hjertet, ikke? Altså overforkalkning er jo noget, der rammer os alle sammen i den vestlige verden med vores livsstil og nok også vores gener. Og hvis man er uheldig nok, så sidder overforkalkningssygdommen i hjertets kranspulsår, og de er ikke så store i diameter, så noget overforkalkning der gør måske, at det kan forhindre blod i at flyde frit igennem karret. Og det giver sig jo især til udtryk, når man skal anstrenge sig. Og så får man ikke blod nok til hjertet.
Og det er jo derfor, at hjertesygdommen var og stadigvæk er en meget, meget hyppig dødsårsag i det her land, fordi at den er jo så helt centralt. Hjertet er helt centralt for at opretholde livet.
Det ja, og overforkalningssygdommen er ikke helt sjældent. Jo.
Nej.
Altså den måde, man undersøger det på, det er jo så via en undersøgelse af kranspulsåren, som enten kan være en direkte undersøgelse, hvor man med nogle kateter kommer ind fra lysken og op til kranspulsåren, og så med en kontrastundersøgelse kan undersøge. Men det er specielt velegnet til patienter, som enten har haft blodprop i hjertet, eller hvor man har meget store mistanker om, at der er noget galt med de her kranspulsårer. Og hvis man så er et sted, hvor man kan lave en ballonudvidelse samtidig, så er det jo også hensigtsmæssigt. Så kan man sige, så kan man både få diagnostiseret, at der er noget galt, og så få gjort noget ved det på samme tid. Hvis man ikke har helt så kraftig mistanke om, at der er overforkalkningssygdom i kranspulsåren, men det kunne godt lyde som om, at det er noget, man skal undersøge, så er der efterhånden kommet forskellige CT-scanninger og så videre, som kan give et billede af, hvordan flowet er i kranspulsåren. Og det er en af de undersøgelser, man også kan få lavet. Og det bliver nok mere og mere i fremtiden.
Og hvad med arbejdstest?
Arbejdstest er jo også, det er jo sådan en funktionel undersøgelse, hvor man prøver at stresse kroppen så meget som muligt, og så se, om man på kardiogram kan se nogle bestemte udslag, der er som udtryk for, at der er iltmangel i hjertet.
Ja.
Det bruges også stadigvæk. Og kan være en god undersøgelse til at se, hvad man kan rent.
Får man lidt motion samtidig?
Det
med arbejdstest, skal jeg lige sige, det består i, at man sætter, ret mig, hvis jeg siger forkert, man sætter patienten, eller den mulige patient, potentielle patient, op på en cykel, sætter EKG-elektroder på, siger, nu skal du cykle, så hjertet bliver meget, meget stresset, så ser man, om der kommer tegn på iltmangel i hjertekurvene, når man cykler hårdt.
Det er fuldstændig rigtigt.
Ja.
Den undersøgelse kan man også lave med sådan en radioaktiv tracer, hvor man kan med et specielt kamera kan se, hvordan iltoptagelsen er i hjertet, når man stresser det på forskellige vis. Så der er forskellige af de der funktionelle undersøgelser også.
Så groft sagt, der kan være problemer med hjertemuskulaturen i sig selv. Det er ikke særlig hyppigt. Så kan der være problemer med klapperne, hvor blodet det ikke løber den rigtige, som det skal. Og så kan der være problemer med
kranspulsåren.
Og så kan der være det, vi skal snakke om resten
af
din tid.
Ja, det er jo det. Det er det elektriske system.
Det elektriske system og rytmen.
Rytmen. Og hvis man tager det sådan lidt overordnet, så kan man sige, at det, der kan være galt med hjerterytmen, det er, at enten så kan det køre for langsomt, eller så kan det i perioder køre for stærkt. Og det er jo to meget grove kasser at putte i, men sådan kan man godt betragte det. Og det, der kan køre for langsomt, det er jo så enten, at den sinusknude, der skal sætte pacen i hjertet, ikke? At den er blevet sløv med tiden, eller påvirket af forskellige andre sygdomme i hjertet, og ikke helt opretholder den pacefrekvens, som den skal. Det kan også ske det, at den faktisk fungerer fint, men det er længere ned, at det er den knude, der skal bringe strøm fra forkammeren til hjertekammeren, der ikke rigtig fungerer. Eller at det er grensystemet længere ned, der
kan være fungerer. Fejl overalt.
Der kan være fejl hele vejen ned, og fælles for det hele kan man sige, at hvis det er sådan, at man, altså det er noget, der påvirker folk, ikke? At man får symptomer af det, man bliver træt og måske svimler, måske holder hjertet også pauser, så man ligefrem besvimer. Så er der ikke rigtig nogen medicinsk behandling, der dur her. Der har man jo så heldigvis en anden behandling, og det er det, der hedder en pacemaker. Og det er jo en fantastisk behandling, som er ikke mere end 60 år gammel knap. Jeg tror, det var i 58, man implanterede den første. Og traditionelt, så nu har jeg taget en med her, som
ja.
Man kan se. Nu ved jeg godt, det er radio, så man kan ikke se det. Men altså, traditionelt har det været sådan, at man har implanteret en ledning typisk fra en incision ved venstre skulder.
Man har skåret lidt. Altså.
Man har skåret lidt op, fundet et kar, der fører ned til højre hjertekammer. og så lagt en ledning ned til måske til hjertekarret, måske også en til forkammeret. Og så har man tilsluttet det sådan en lille maskine, sådan en pacemaker, som man så har lagt under huden op.
Og hver gang hjertet så slog for langsomt?
Så har den overtaget funktionen. Der er så kommet noget nyt,
ja,
kan man sige.
Ja, fordi, jeg skal altså, sige, at det, jeg har set først, det er sådan en ledning, der ligner lidt en tynd oplader til en iPhone, og så meget tyndere. Og så noget, der ligner et meget, meget lille lommeur.
Ja.
Og det er det, som man skulle operere ind, og det skulle sidde ind under huden.
Ja.
Og det, du så har nu, hvad er det?
Ja, men altså, der har, man må sige omkring pacemaker, det er et meget, meget, meget driftsikkert system. Men der har været problemer med ledningerne. Altså, man må tænke sig, at de ledninger, de skal udsættes for et stort stress. Ja. De skal jo ligesom bøjes frem og tilbage 100.000 gange i døgnet.
Ja.
365 dage om året og så videre, ikke? Og skal ikke kunne holde til det. Og der har været problemer med infektion i der, hvor pacemakeren skal sidde og sådan noget. Det er ikke særlig tit, det sker, men alligevel nok til, at man har tænkt, kunne det være anderledes? Og så har man fundet på sådan en lille fætter som den her.
Og den er ikke ret stor?
Den er ikke ret stor. Den vejer 2 gram og har ved nogenlunde form, som... Altså, jeg ved ikke helt... Altså, på den amerikanske hjemmeside, hvor producenten fremfører, ja, de sammenligner det med en vitaminpille.
En lidt stor vitaminpille. Det er ikke en stikpille, det er ikke en vitaminpille, men det er sådan indimellem, vil jeg sige.
Altså, jeg tænker sådan lidt størrelse. Nu ved jeg ikke, om man kan sammenligne medicinske apparater med slik, men sådan ligesom sådan et skolekridt eller sådan noget i den, ja, stil. Ikke noget i den stil.
Ja.
Den bliver implanteret fra lysken, hvor man går ind i venesystemet der med et særligt kateter, hvor den her sidder i spidsen, og går op og implanterer den i det højre hjerte.
Så den sidder simpelthen direkte i hjertet?
Sidder direkte i hjertet. Der er ledning og pacemaker det hele i en. Man har simpelthen kunnet skrumpe elektronik og batteri cirka 10 gange til at få sådan et apparat her, der vejer 2 gram.
Så det vil sige, at hvis vi snakker om for langsom hjerterytme, der kunne medføre alt muligt dårligdom, det er der relativt godt tjek på.
Det er der relativt godt tjek på.
Så er der en anden type ting, man bruger pacemaker til også, hvad er det?
Jo, men der er faktisk 2 andre typer pacemaker, som vi bruger meget. Den ene type, det er til at ligesom synkronisere hjertet. Hvis det nu er sådan, at man har hjertesvigt.
Hjertet pumper ikke rigtig optimalt,
og ledningssystemet leder ikke strømmen rigtig hurtigt rundt til alle dele af hjertet. Så kan det være sådan, at der er en del af hjertet, der får strøm før andre dele af hjertet. Så i stedet for, at hjertet trækker sig synkront sammen, så er det ligesom, det står og wobler lidt sådan, ja, fra side til side, og ikke rigtig får kraft på, kan man sige.
De samarbejder ikke muskelsætter?
Nej, de samarbejder ikke. Og der kan man så lægge flere ledninger ned til hjertet, så man også lægger en ledning ind i hjertets eget venesystem over på det venstre hjertekammer, og ligesom prøver at synkronisere bevægelsen i hjertemusklen.
Så man får det til at køre på den rigtige måde. Og dermed et hjerte, der var ineffektivt, ikke fungerede optimalt, hvor man blev forpustet, når man gik op ad trapper og alt, ja, muligt, så bliver arbejdsindsatsen synkroniseret, ja, således at nu kan man gå op ad trappen.
Bedre i hvert fald.
Bedre, ikke?
Det er nok ikke, det er jo ikke sådan ofte, når man har patienter, der ikke kan gå op ad trappen, at de så lige pludselig
springer op ad trappen
som gazeller, men det kan blive meget bedre.
Altså en virkelig voldsom følelse af livskvaliteten. Og så er der en tredje ting.
Ja, det tredje er, så nu har vi talt meget om, at det går for langsomt, det her hjerte, men det kan jo også, som sagt, gå for hurtigt i perioder. Og hvis det er hjertekammerne, der går for hurtigt, så kan det være en farlig tilstand. Altså det kan betyder, at man får det rigtig skidt og besvimer. Det kan også betyde, at man får hjertestop.
Ja, fordi at der er både, når hjertet trækker sig alt hurtigt sammen, så fungerer det ineffektivt.
Og det får ikke fyldt sig rigtigt. Og hvis det trækker sig super hurtigt sammen, det vi kalder ventrikelflimmeren, ikke? Eller funktionelt hjertestop, kan man sige det er, ikke? Der når hjertet simpelthen ikke at fylde sig op, så der bliver ikke pumpet noget blod rundt. Og der er så en tredje type pacemaker der, som kan komme på tale. Det er det, man kalder en implanterbar hjertestarter. Hvor den ledning, der ligger ned til det højre hjertekammer, det er sådan en særlig ledning, som har en spole på, og hvor man mellem den pacemaker, der bliver implanteret under huden, og så den der spole, der kan give et strømstød.
Så det er simpelthen
sparket hjertet i gang igen.
Det, man får indopereret, det er en hjertestarter.
Det kan man sige, det er.
Som selv overvåger hjertet. Og når hjertet så begynder at opføre sig som en ormegård, går alt for hurtigt, og det hele, og man rent faktisk har det, man vil kalde et hjertestop, normalt, så siger den.
Ja, man skal tænke på hjertestop, det ser oftest ikke ud, som det gør i amerikanske film, hvor man har sådan en EKG, der kører derudad, ikke også med nogle forskellige komplekser, så kommer sådan en lige linje bagefter. Ja. Det er oftest ikke sådan en hjertestop. Ja, så sker der en hel masse elektrisk aktivitet i hjertet.
Men det fungerer bare ikke godt. Og der er den her maskine i stand til at få hjertet til at fungere. ja. Således at
støde det over til en normal rytme, ja, igen.
Og at gør det ondt, når det sker?
Det beskrives meget forskelligt, nok efter lidt efter hvor vågen man har været, når man fik det stød, fordi man, i og med at man har, altså, ja, hjertet stopper, så besvimer man også inden for en 7-8 sekunder eller sådan noget. Så man får det i vågentilstand, så er der nogen, der beskriver det som at blive sparket af en hest i brystet. Så det må man sige, det gør, hvis man får den.
Men det er alligevel det værd, kan man sige.
Hvis man har en meget alvorlig hjerterytmeforstyrrelse eller hjertestop, ja, så må man sige, det er det værd.
Jeg har jo en ven, som har en sygdom, der før han blev opereret, betød, at hvis hjerterytmen blev for langsom, så gik det i stå. Han har sådan en der.
Ja.
Han siger, det er som at blive sparket.
Han har prøvet det.
Ja, ja. Han har prøvet flere gange.
Ja, fordi man kan sige omkring de der, at den skal jo holde øje med hjerterytmen, og den skal give et stød, når det er nødvendigt. Men den er jo indstillet sådan relativt finfølende, så de kan tage fejl af hjerterytmen, og så give et stød på noget, som måske ikke er hjertestop.
Men
det er
ligesom
sige, prisen ved det.
Inden for rimelighedens grænser, heller en gang for meget, en gang for lidt.
Ja, men det er også det, der er tanken bag det. Ikke?
Og så her, tiden løber, men der er jo også en anden. Altså det her, vi har jo nu talt om, at hjertet slog for langsomt, at hjertet slog ineffektivt.
Ja.
Der er også en anden tilstand.
Ja, men det vi taler om, det er, når hjertet slår for hurtigt, så nu har vi talt om det farlige med sådan en hjerterytmeforstyrrelse. Man kan også have nogle relativt ufarlige hjerterytmeforstyrrelser i hjertets forkammer, hvor der er tale om, at hjertet løber for hurtigt. Og der har man de senere år haft succes med at kunne med nogle kateter kom ind og finde de områder i hjertet, i hjertets forkammer, der laver den hurtige hjerterytmeforstyrrelse, og simpelthen varmebehandle det væk.
Så din nerveområde, eller de områder, der var for hissige?
Ja, kan man varmebehandle væk. Nu bliver det sådan lidt overfladisk det her, ikke? Men det er princippet i det, at man kommer ind og finder områder i hjertet, som laver hurtige hjerterytmeforstyrrelse, og varmebehandler dem væk, så man prøver at kurere patienterne for det.
Men Michael, hvis jeg nu spørger dig, sådan som denne her form for behandling står i dag, er det så sådan, at langt de fleste forstyrrelser i hjertets rytme og den måde, hjertet trækker sig sammen på, at det er noget, man kan håndtere behandlingsmæssigt?
Altså, man har behandlingsregimer til det hele, kan man sige. Nu har vi slet ikke talt om medicinsk behandling heller. Nu har det jo været meget sådan, ja, device-orienteret, men ja, man har behandlingstilbud til det hele.
Så
det
uden ikke at skulle prale på standens vejen, der kan du godt sige, at man er kommet rigtig, rigtig langt inden for de sidste 60 år.
Det vil jeg gerne give dig ret i. Ja. Vi er kommet rigtig langt.
Og der vil jeg sige, at dengang jeg arbejdede på hjerteafdelingen, der var et stof, der var mit yndlingsstof, det var stoftet mod uregelmæssig hjerterytme, og det hed Tampokor.
Ja.
Man kunne bare høre, at det virker.
Det bruger vi stadigvæk.
Men det er et genialt navn. Mm. Michael, tusind tak, fordi du kom, og tusind tak, fordi du så pædagogisk gav os en indføring i den vigtigste muskel af dem alle, hjertemusklen.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Ja, og der vil jeg sige, at vi er jo ved at tale om hjerter. I dag hedder vi Hjertekassen på P1, i modsætning til, hvad vi hedder til daglig, hvor det var Hjernekassen. Og jeg kan lige så godt sige med det samme, at vi skal passe lidt på, fordi at hjertet er noget, som ligger langt frem i folks bevidsthed. Jeg skal jo have noget musik til den her udsendelse, og der foregår det tit, ved jeg går ind, og så slår jeg op i en musikdatabase et eller andet kodeord, og hvis man skriver heart, så er det nærmest halvdelen af alle popsange, der kommer ud. Hvis man skriver brain, så er der ikke så meget. Men jeg har ikke taget nogen ulykkelig kærlighedssang, for det har jo sådan set ikke så meget med hjertet at gøre. Det har noget med hjernen at gøre, kære popsanger, men den tager vi en anden gang. Men jeg har taget et stykke musik, som i den grad ikke bare har noget med hjertet at gøre, det er også noget med hjertelæge at gøre. Og det er jo også måske derfor, man kan blive hjertelæge. For her er en sang, der hedder Goodness Gracious Me. Den er med, Peter Sellers. Og så er den med, og det her, at man bliver blød om hjertet, fordi den er også med Sofia Loven. Her kommer den. Værsgo.
Oh, doctor, I'm in trouble.
Well, goodness gracious me.
For every time a certain man is standing next to me, a flash comes to my face and my pulse begins to race. It goes boom booty boom booty boom booty boom booty boom booty boom booty boom 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 booty boom booty boom booty boom.
Well, goodness gracious me. How often does this happen? When did the trouble start? You see, my stethoscope is bobbing to the throbbing of your heart.
What kind of man is he to create this allergy. It goes boom booty boom booty boom booty boom booty boom booty boom booty boom 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 booty boom booty boom booty boom.
Well, goodness gracious me. From New Delhi to Darjeeling, I have done my share of healing, and I've never yet been beaten or outboxed. I remember that with one jab of my needle in the Punjab, how I cleared up beriberi and the dreaded dysentery. But your complaint has got me really foxed.
Oh, oh, doctor, touch my fingers.
Well, goodness gracious me.
You may be very clever, but however can't you see? My heart beats much too much at a certain tender touch. It goes boom booty 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 boom boom.
I like it.
Boom booty boom booty boom booty boom.
Well, goodness gracious me. Can I see your tongue? Nothing the matter with it. Put it away, please.
Maybe it's my back.
Maybe it is.
Shall I lie down?
Yes. My initial diagnosis rules out measles and thrombosis, sleeping sickness, and as far as I can tell, influenza, inflammation, whooping cough, and night starvation. And you'll be so glad to hear that both your eyeballs are so clear that I can positively swear that you are well.
Put two and two together.
Four.
If you have eyes to see,
yes,
the face that makes my pulses race is right in front of me.
Oh, there is nothing I can do, for my heart is jumping too.
Oh, we go boom booty boom booty boom booty boom booty boom booty boom booty boom 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 booty boom booty boom booty boom. Goodness gracious,
how audacious.
Goodness gracious,
how flirtatious.
Goodness gracious,
it is me.
It is you.
I'm sorry, it is us.
Ja, nogle gange ligger svaret lige foran næsen på en, også som læge. Det er i dag Hjertekassen på BIT, fordi det drejer sig om hjerte og hjertesygdomme, og også hvor langt man er kommet i behandlingen af hjertesygdomme. Og vi har hørt om hjerterytmeforstyrrelser og behandlingen deraf, og det vi skal høre om nu, det er jo noget om ultralyd og så også behandlingen af svært syge hjertepatienter. Og den, der skal fortælle mig om det, det er Christian Hassager, overlæge kardiologisk afdeling B på Rigshospitalet. Og Christian, du har ligesom to ting, der er dit speciale, er det rigtigt, eller er det for firkantet udtrykt?
Nej, det er rigtigt nok. Jeg er daglig leder af to forskellige afsnit inde på hjertemedicinsk afdeling på Rigshospitalet. Det ene er det, vi kalder ekolaboratoriet, hvor vi laver ultralydsscanninger af over 10.000 hjerter om året. Og det andet, det er et hjertemedicinsk intensiv afsnit, hvor vi blandt andet har som speciale, at vi håndterer mange af de hjertestop, der opstår rundt omkring i Region Hovedstaden.
Så hvis man får hjertestop uden for hospital,
ender man ofte hos os. Og det er der i Danmark 3.500 mennesker om året, der gør, som hvor der også alarmeres for hjertestop. Der er selvfølgelig en del mennesker, der bare sover ind, men dem, hvor det pludselig uventet medfører, at man alarmerer, at der er hjertestop, det er 3.500. Og det er kun cirka 10% af dem, der reelt overlever i dag. Når jeg siger kun, så er det dog en væsentlig forbedring, for her inden for det her felt er man også mere end fordoblet overlevelsen inden for de sidste 10 år. Så det går meget bedre.
Der skal jeg så også lige understrege over for lytterne, at det er jo ikke nogen, det er ikke nogen lille opgave. Det, altså hvis jeg falder om nu her, så skal der nok gå 3 hjertelæger om Morten Remer. Det kan næsten ikke gå galt, men hvis man går rundt nede i Rødovre Centret og falder om, så er der jo rigtig mange ting, der kan gå galt, før at man når ind på skadestuen. Ikke? Det skal jo gå ret hurtigt, hvor
det
folk gør det.
Det skal gå meget stærkt, og ja. det er jo her parallellen mellem hjernekassen og hjertekassen også kommer ind. Falder man om med hjertestop, så ophører blodet med at komme op til hjernen, og hvis der kun går et minut, før man får hjertet i gang igen, ja, så vågner man bare op, som om intet var hent. Og går der 10 minutter, ja, så vil langt de fleste dø, uden at have nogen chance, for hjernen er ligesom taget meget skade. Så det er et meget kritisk tidsrum, vi har der. Der er to ting, man kan gøre. Det ene er straks at råbe hjælp og gribe ind og give hjertemassage. Det ved man forlænger den periode, man kan ligge der, indtil hjælpen kommer. Og det andet er, hvis man er så heldig, så der er en hjertestarter i nærheden, at man kan få hjertestarteren på patienten og få givet vedkommende et stød tidligt. Så har man en meget større chance for at overleve.
Fordi så går, hvis man er heldig, hjertet simpelthen i gang med at slå.
Ja. Og der er desværre under 5% af de her hjertestop i Danmark, hvor der reelt er en hjertestarter, der bliver brugt. Og det skyldes jo netop, som du selv siger, at det er en kompleks situation, når det sker pludseligt, og man har jo ikke planlagt det her, og man ved ikke, hvor der er en hjertestarter i nærheden, og man ringer 112. Og det er ikke alle hjertestarter, der så er registreret på alarmcentralen, så man lige kan se, der er en lige om hjørnet. Mange hjertestarter hænger måske i banker, der er lukket uden for åbningstiden, og kan være svære at få fat i. Så jeg vil sige, hjertestarteren som teknik er rigtig veludviklet, og der tror jeg ikke, vi kan gøre det meget bedre, end den findes i dag. Så det, der skal forbedres de kommende år, det er logistik. Så ja, hvordan får vi registreret alle de her hjertestarter? Hvordan får vi placeret dem strategiske steder? Registreret, så de på alarmcentralen kan sige, at den er lige bag ved dig, når du ringer hjælp.
Men det er jo en opgave, som kan udføres. Det er jo et spørgsmål at ansætte nogle folk og sige, det er jeres opgave næste 6 måneder.
Det er fuldstændig rigtigt. Det er der er også mange, der arbejder på. Ja. Det er en kompleks opgave at finde ud af præcis, hvor de skal være. Man har faktisk tilbage i tiden kigget meget efter, hvor de var, og de har ikke været strategisk placeret i dagens Danmark.
Det er jo ikke sjovt at skulle stå uden for en bank, der er lukket, og se hjertestartsmaskinen hænge inde over disken.
Nej, det er så en af de få situationer, hvor man kan lave et bankrøveri, ja, og skrive dem god gerning og slippe fra det. Men det har du ret i.
Og hvis nu, at man står nede i Rødovrecenteret, der er en, der falder om, og der er en hjertestartsmaskine, så skal man bare gøre det, der står på maskinen.
Så skal man bare pakke den ud, klistermærkerne på, og så begynder den at tale til dig, og når den så anbefaler, at du trykker på stødknappen, så trykker du på stødknappen. Du kan ikke gøre noget galt.
Så du, hvis du har den, og der ligger en, og alt det, så skal du simpelthen bare lade være at være bange for den maskine, gå i gang og gøre det, der står udenpå, og følge instruktionerne.
Det bedste er, hvis der er to, så en kan give hjertemassage, mens den anden pakker den ud.
Ja.
For hjertemassagen forlænger den tid, man kan tåle at ligge.
Og hjertemassage, det kan man lære på?
Det kan man for eksempel. Ja, det er jo den heldige situation, at vi i dag har det som krav, når man tager sit kørekort. Så rigtig mange unge kan det i dag. Sidste uge fik jeg en gymnasielærer ind med hjertestop, og han har det godt igen og er på vej hjem. Og det var så heldigt, der var jo flere drenge i klassen, der straks løb over og gav ham massage. Så det virker, at man lærer de unge det her. At man ikke er bange for, at man kan ikke gøre noget galt, så man skal bare gå i gang.
Og det bliver godt, når jeg skal give karakterer ham.
Det tror jeg også.
Ja. Men altså, det som du siger, det er at det er godt, man lærer det til kørekortsundervisningen, og det vil også, hvis man ikke ved, hvad man skal lave det næste, hvad for nogle kurser, man skal gå på.
Så findes der masser af førstehjælpskurser overalt i landet.
Ja.
Så det er bare at melde sig til det.
Og det kan gøre en stor forskel. Men jeg vil altså også gerne høre noget andet, og det er jo det der ekokartografi.
Ja.
Fortæl mig lidt om ekokartografi. Hvad er det for noget?
Det er i virkeligheden bare ultralydsundersøgelse. Nu har vi kardiologer det med at kalde det for noget andet, end det er, men det er bare ultralydsundersøgelse. Og det ultralyd er lyd af en frekvens, der er så høj, så vi ikke kan høre det. Typisk over 20.000 hertz, over 20.000 svingninger. Og det sender man ud af sådan en transducer, man kan holde i hånden. Det sender man så ind igennem brystvæggen, og det bliver så reflekteret hver gang, der er en ændring i vævet derinde. Det kan være fra blod til muskel, eller en knogle, eller et eller andet. Så ryger der noget tilbage. Og så registrerer den der, man har i hånden, proben, den registrerer så det, der kommer tilbage. Og så kan den lave et billede på skærmen af det. Vi kender det alle sammen fra ultralyd af fostre. Der har det været brugt også i 50 år. Og det er meget vigtigt for jordmøderne, at de kan følge de her fostre, og vi gør det rutinemæssigt på alle gravide. Det blev opfundet faktisk her i nærheden i Lund for 65 år siden, 1953 cirka, starten af 50'erne, hvor en, der hed Inge Edler, arbejdede sammen med en, der hed Hertz, en fysiker. Og de syntes, at man ikke rigtig kunne undersøge de her hjerter ordentligt, specielt hjerteklapsygdomme. Og så lånte de ned på et skiftværft i Malmø en maskine, de havde til at undersøge, om der var krakeleringer i hjernet ved at sende ultralyd igennem. Den fik de så bukseret ind på Lund sygehus og fandt ud af, at man altså rent faktisk kunne se hjertet bevæge sig. Og det var sådan starten til det. Det foregik her i Øresundsregionen.
Og hvad kan man bruge sådan en undersøgelse til?
Det har så udviklet sig til i dag, at vi kan se hjertet i detaljer. Vi kan se, specielt kan vi se meget tydeligt, hvor godt musklen arbejder, som Michael fortalte om før. Ja. Og vi kan undersøge, om alle de her klapper, ventiler i hjertet, om de fungerer, som de skal. Vi kan undersøge, om der er nogle huller, eller om der er betændelse derinde. Det er simpelthen grundundersøgelsen, hvis man mistænker hjertesygdom. Jeg kan næsten ikke forestille mig, at der er nogle patienter, som har mistænkt hjertesygdom, som ikke bør have lavet en enkelt ultralydsscanning.
Fordi der får man simpelthen...
Der får man en grov vurdering af alt med hjertets funktion, stort set. Og det bør jo ligge sådan, så alle kan få tilbudt det her. Apparaterne findes på alle sygehuse. Problemet er, at man ikke altid har i vagterne har personale, der kan bruge det.
Ja, og der skal jeg altså lige sige, fordi jeg har jo været på arbejde både som reserveløber og medicinstuderende på kardiologisk afdeling. Altså for den utrænede, når man sidder og kigger på skærmen, så er det jo meget, meget svært at finde rundt i, hvor man er. Ikke? Nu er vi jo oppe i aorta. Nå, er man det? Det er bare sådan nogle grå skygger, der svæver rundt. Det må kræve noget træning og lære at kunne se på det der.
Det er rigtigt, det kræver noget træning. Men ligesom at man bare kan løse det der med en strategisk AED-placering, så kan man jo også bare løse og lære de der læger, der er på arbejde, at lave det her.
Så det, du siger, det er, at der er brug for, at man alle steder i Danmark har kapaciteten til at lave den her undersøgelse?
Alle de steder, der tager imod en akut hjertepatient, bør kunne lave den her undersøgelse på stedet akut. Det er så centralt i vores opfattelse af hjertesygdommen i dag, og det er bidende nødvendigt for at give den rigtige behandling, også ved akutte hjertesygdomme. Og i sådan en tidsalder her, hvor vi nægter at diskutere prioritering blandt helt ekstremt dyre lægemidler, så synes jeg, det er mærkeligt, at vi ikke kan uddanne personalet til bare at bruge det apparatur, der allerede står på sygehusene for at redde alle de her hjertepatienter.
Så du siger, at hvis man fik uddannet folk, så der på alle steder, hvor de modtager akutte hjertepatienter, var folk til stede i vagten, der kunne bruge den her maskine, det ville medføre, at man redde menneskeliv?
Det er jeg overbevist om.
Og det er udelukkende spørgsmål om uddannelse?
Ja, de har maskinerne.
Så det
er en meget central del af vurderingen af enhver hjertepatient i dag. Og så kan man... Det har næsten medført, at selv hjertelæger ikke kan stetoskopere mere. Man kan ikke bruge sit stetoskop særlig godt mere. Det er meget skægt at observere. Det var en meget central del, da du løb rundt på hjertemedicinsk afdeling B i 84, var det. Ja. Så skulle man hen og lytte, og man skulle lære.
Ja.
Det kan hjertelægerne faktisk ikke mere, fordi ekokardiografien har taget over, så man bruger ikke særlig meget tid på at træne den her lytteundersøgelse, der også er meget mere usikker. Så det ændrer jo den måde, vi håndterer vores lægegerning på, og det ændrer den måde, hele strukturerne er bygget op.
Men altså det, du siger, har man lavet denne ultralydsundersøgelse af hjertet, så kan man se, om der er tegn til blodprop. Man kan se, om musklen arbejder rigtigt, om klapperne arbejder rigtigt. Det er simpelthen det store grundundersøgelse,
som så kræver nogle andre ting ovenpå, men det bør være noget af det første, man gør. Hos en akut, en patient, der for eksempel ikke kan få luft, så hører det med til den hurtige vurdering, finde ud af, hvordan kan man hjælpe.
Så laver du en undersøgelse, og så kan du se, hvilken retning skal behandlingen gå, og det kan være meget afgørende, om det er det ene eller det andet.
Hvis man bare tager et røntgenbillede med et stort hjerte på, som var det, man gjorde for 30 år siden, så kan det være, fordi den ene halvdel af hjertet er forstørret, den venstre side eller den anden halvdel. Det kan være, fordi der er gået en klap i stykker, det kan være, fordi det ikke pumper, det kan være, fordi der ligger væske omkring et i øvrigt normalt hjerte. Og alle disse ting skal behandles vidt forskelligt. Så hvis man ikke har den her ultralydsscanning, kan man ikke putte patienten ned i det rette spor.
Godt. Så
det er vigtigt.
Det er en af Hjernekassens programsager nu. Vi skal have uddannet folk over hele landet til at kunne lave den her undersøgelse.
Ja, i hvert fald alle de steder, hvor de modtager hjertepatienter.
Yes. Ja, den er jeg med på. Den er jeg fuldstændig med på. Så skal jeg høre her til sidst. Hvis nu, at man falder om på gaden og er heldig, og møder nogen, der har kørekort for nylig, man får den her undersøgelse, man kommer ind til. Hvad gør I så?
Ja, så er det sådan, så kommer patienten jo ind på hospitalet, og tager de næsten altid i koma. Fordi hjernen har fået en vis påvirkning.
Ja.
Og så har man for 15 år siden fundet ud af, at det kan betale sig at køle folk ned i et døgns tid. Så de bliver kølet ned til enten 33 eller 36 grader, lidt forskelligt i Danmark, men de bliver kølet lidt ned. Og det har man altså fundet ud af, at så har de en større chance for at komme ud igen i god behold. Og langt de fleste, der kommer igennem det her og overlever, de får en rimelig god funktion. Det er altså ikke sådan, så, at man er meget svært mentalt handicappet. Det store flertal, der overlever, og det er stadig over halvdelen af dem, der kommer ind på hospitalet, der overlever, de får god funktionsniveau bagefter. Og det er jo sådan, så man har svært ved at tro på, at man, fordi man ikke har fået blod til hjernen i 10 minutter, så skulle cellerne være døde. Det tror jeg simpelthen ikke på, det er. Det må være, fordi de er programmeret til at lægge sig til at dø på det tidspunkt. Så det må være muligt for os at finde en eller anden intervention. Og der har man ikke rigtig fundet lægemidlet eller det her endnu. Det forskes der selvfølgelig i. Men jeg tror, at den her holden temperaturen lav er med til at forhindre, at der sker en stor skade, når man ligesom får genoprettet cirkulationen. Så der må være et potentiale for, at vi kan komme videre de næste
10 år. Det garanterer dig, og det er også noget, der bliver kigget efter, for der sker jo, det går helt amok, når hjernen ikke får ilt eller sukker. Tusind tak, fordi at du kom.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Det er fuldstændig rigtigt. I dag der er det ikke Hjernekassen, det er Hjertekassen, fordi det drejer sig om hjerter. Jeg har lige hørt Christian Hassager fortælle om ultralydsundersøgelser og hvad man gør, hvis der er nogen, der falder om med hjertestop på gader og stræder og bliver bragt ind til hospitalet i levende liv. Så er vi kommet til den sidste gæst, og man kan også sige, det er Finn Gustafsson, overlæge hjertemedicinsk klinik, også på Rigshospitalet. Og det er du den sidste gæst, fordi at du jo sådan set også den sidste mulighed, hvis alt andet svigter. Fordi hvad er det, du arbejder med, Finn?
Jamen, jeg tager mig af de patienter, som har hjertesvigt i slutstadiet. Og hjertesvigt, det er jo altså, alle hjertesygdomme kan i princippet føre til hjertesvigt. Det er, når hjertet ikke pumper mere. Så kan man ikke opretholde et godt liv. Så får man åndenød og bliver træt, og man har en meget kort, altså meget forkortet, forventet livslængde, så man, det er altså en dødelig sygdom. Så man kan sige, at hvis man har været alle de andre behandlinger igennem, og hjertet ikke pumper mere, så kan man blive vurderet til hjertetransplantationer. Det er mit arbejde i det daglige, at se de patienter, som har svær hjertesvigt, og finde ud af, om det er en god idé at få dem hjertetransplanteret, og så behandle dem bagefter. Det er sådan min primære opgave.
Hverken mere eller mindre, men det lyder da også som noget, at det er noget af en mundfuld.
Ja, så det er jo sådan, at vi rider på skuldrene af det, som alle kollegerne har lavet, fordi mange af de her patienter har været igennem en masse undersøgelser og behandling. De har alle sammen fået lavet en ultralyd ned hos Christian og alle mulige andre undersøgelser, så vi prøver at gå det hele igennem og se, om det er sådan, at alle behandlingsmuligheder er udtømte først og fremmest. Og så skal vi finde ud af, om hjertet ligesom er sygt nok, om patienterne er syge nok til, at det er fornuftigt at foretage en hjertetransplantation. Og skal vi finde ud af, om de er raske nok i alle de andre organsystemer til, at de kan komme godt igennem en hjerteoperation, fordi det er jo ikke en hjertetransplantation. Det er jo ikke nogen helt lille operation i sig selv. Og det gør vi sammen med hjertekirurgerne, som jo så er dem, der foretager selve operationen. Så det er sådan en teambeslutning om, hvornår er det tid.
Og hvor mange bliver der foretaget i Danmark cirka om året?
Ja, vi foretager cirka 30 hjertetransplantationer i Danmark om året. Så det er jo et meget, meget lille antal, når vi tænker på, at der er omkring 80.000 mennesker, der lever med hjertesvigt i Danmark. Og det er jo langt de fleste kan klares godt med medicin og pacemaker, men altså en del af dem får hjertesvigt i slutstadiet. Og dem kan vi så selvfølgelig kun tilbyde hjertetransplantation til et fortal, fordi vi har meget få donororganer til rådighed.
Så der er en begrænsning på de her operationer, fordi der simpelthen ikke er hjerter nok?
Det er helt oplagt.
Og det er jo det her med, at hjertet skal passe til den nye krop?
Ja, altså det er først og fremmest simpelthen, fordi der ikke er tilgængelige donororganer nok, men det er rigtigt, at når der så er et donororgan til rådighed, så skal det passe til den, der skal have det. Og det skal passe i blodtype, og det skal passe nogenlunde i størrelse, og så er der noget med nogle antistoffer, der nogle gange er til stede, som man skal have lidt styr på. Men altså er det primært blodtype og størrelse, og så kan man blive modtager et donororgan.
Så hvis man har et hjerte, så er det ikke den store kunst at finde en, det passer til?
Nej, det er aldrig et problem, stort set. Og hvis vi har et hjerte, vi er mærkværdige årsager ikke kan bruge i Danmark, så sender vi det videre til de andre skandinaviske centre og vice versa. Så der har vi sådan en udvekslingsordning.
Men jeg, nu er jeg jo organdonor, og forudsat at mit hjerte er i orden og alt det der. Er det så nok bare at være organdonor, og så dø selvfølgelig, men er det nok at være organdonor for, at man er med til at hjælpe med til det her?
Ja, altså, det er det. Og det er jo i hvert fald også en forudsætning, kan man sige, for at vi kan rent faktisk gennemføre hjertetransplantationer. Det er jo, at folk melder sig som organdonorer. Det er klart, at når man så dør under omstændigheder, som gør, at man kan blive donor, så kræver det, at vi undersøger donororganer. Der laver vi for eksempel en ultralydsscanning, som Christian fortalte om før, for at se, at det også pumper godt, og nogle gange nogle supplerende undersøgelser. Men i praksis kan langt de fleste hjerter anvendes, og i gamle dage var det sådan, at der brugte vi måske kun donorer, der var op til 40 år eller sådan noget, men nu bruger vi donorer op i 60 og derover. År gamle, som, hvor vi stadig med godt resultat kan anvende hjertet.
Og hvad gør man så konkret? Hvordan opererer man et hjerte ind? Er det særlig svært?
Altså, kirurgerne, som jo gør det her, hvis det er en førstegangsoperation, er det i virkeligheden langt fra den mest vanskelige hjerteoperation. Der er langt vanskeligere operationer at gennemføre. Det, som er svært, er hele timingen omkring det. Det er, at man har jo kort tid. Hjertet må kun ligge på is, donorhjertet, i maksimalt 4 timer. Så man skal ligesom time det hele, at organet skal komme, man skal have frilagt det gamle hjerte og klippet det ud, og så selvfølgelig på hjerte-lunge-maskine undervejs, så der er en maskine, der klarer kredsløbet imens, og så skal det nye donorhjerte syes ind og startes. Og selve det kirurgisk tekniske at sy det her hjerte ind er nok ikke det allervanskeligste, men det at få det hele til at spille, sådan så at timingen er rigtig, sådan så at man får afviklet kredsløbet på den rigtige måde og få det nye hjerte i gang. Det kan selvfølgelig være lidt af en kunstart, og det er lidt af et mirakel, hver gang man ser det. Det virker.
Men det er også, altså, det som hjertekirurg, det er, når man så står med hjertet og siger, okay, men så klipper vi nu. Altså, man skal have selvtilliden. Og når det så er, at man har fået syet hjertet ind og såret det hele, så skal man have noget medicin?
Ja, men det er jo et fremmed organ, og kroppen opfatter det som fremmed, så man skal have noget medicin for at dæmpe sit immunsystem ned, sådan så at man ikke afstøder det nye hjerte. Og det var jo det store problem i starten. Det første hjerte blev transplanteret i 67,
ja.
Og dengang havde man kun nogle prednisolon og så noget, der hed Imoral dengang, som vi faktisk bruger en sjældent gang stadigvæk, men man havde meget få midler til rådighed. Man må give enormt store doser af det her binyrebarkhormon, og patienterne fik afstødning alligevel, og så ellers døde de af infektioner. Og nu har vi fået medicin, som er langt mere effektivt, langt mere specifikt til at dæmpe de dele af immunsystemet, som gør, at man kan afstøde hjertet. Så i praksis er akutte afstødninger, det er faktisk et ret lille problem nu om dagen ved hjertetransplantation, fordi vi holder godt øje med patienterne, og vi har effektiv medicin til at håndtere det.
Og hvad er problemet så?
Ja, problemet er, at der selvfølgelig stadig er en infektionsrisiko, fordi man har dæmpet immunsystemet. Og det andet problem er det, der hedder kronisk afstødning. Det har vi lidt dårligere styr på, at på lang sigt, altså efter mange år, så kan kranspulsårene i de nye donorhjerte kan ligesom kalke til på sådan en måde, som gør, at donororganet ikke længere virker godt. Og det er stadig en hyppig dødsårsag. Men altså, patienterne, som jo, når de bliver indstillet til transplantation, har en forventet levetid på 1 til max. 2 år, lever i øjeblikket i gennemsnit mere end 14 år med sådan et nyt hjerte. Og vi har patienter, som nu lever 25-30 år med deres donorhjerter.
Og er det så et liv, hvor man sidder med pladen foran fjernsynet og ikke må noget som helst? Eller hvordan er tilværelsen efter en hjertetransplantation?
Altså langt de fleste patienter kommer jo rigtig godt igennem, og nu er det jo meget varierende. Vi transplanterer jo babyer og 70-årige, så det er jo meget forskelligt, hvad de ligesom skal, når de er færdige med deres transplantation. Men langt de fleste kan genoptage et aktivt liv. 75% af dem i den erhvervsdygtige alder kommer tilbage på arbejdsmarkedet og arbejder. Og hvis man har lyst til at være rigtig fysisk aktiv, og det opfordrer vi bestemt til, så er der faktisk ikke rigtig nogen begrænsninger. Altså en af vores patienter, som blev transplanteret for, tror jeg, 6 år siden, har lige gennemført en fuld Ironman her i København. Det kan man diskutere, om det var en super god idé. Jeg var ikke sådan selv begejstret ved, at han kom og sagde, at han ville det. Men det ville han, og så gjorde han det også, og klarede det rigtig flot. Og det siger i hvert fald, at der er ikke rigtig nogen begrænsninger for, hvad man kan med et donorhjerte.
Men det er jo ikke, der er jo ikke nogen hjerte, der er jo ikke nogen, hjertelæger vil jo ikke anbefale nogen at lave en triatlon, vel?
Nej, det er i hvert fald ikke noget, jeg plejer at gøre.
Men altså, okay, det overrasker mig, at man får et så, altså 75% kommer tilbage på arbejde, så det er jo en reelt ting, gave og kvinde. Så det er jo altså yderligere et argument for, synes jeg, for at gøre en meget indviklet historie meget simpel, at man i hvert fald kan overveje at blive organdonor, fordi der er nogen, der får glæde af, kan få glæde af hjertet på en meget, meget konkret, reel måde. Så her til sidst, så er der jo også nogle muligheder, hvis man er i en akut situation, hvor hjertet ikke fungerer, og hvor der ikke er et nyt hjerte til rådighed. Hvad er det for noget?
Ja, altså i stigende grad har vi jo begyndt at anvende mekaniske hjerter, som enten som bro i ventetiden på en hjertetransplantation, eller som endelig behandling hos patienter, som man simpelthen ikke kan få donorhjerte til, eller som af en eller anden grund ikke kan transplanteres, hvis de har for mange antistoffer for eksempel. Og mekaniske hjerter, det er altså små pumper, som bliver indopereret i en fuld åben hjerteoperation, vejer 250 gram, og det suger blodet ud af venstre hjertekammer og pumper det op på hovedpulsåren. Kan pumpe op til 10 liter i minuttet, altså svarende til sådan en god fysisk aktivitet. Og det drives så med en ledning ud gennem maven til en computer og nogle batterier, og dem kan patienterne altså gå rundt med i årevis. 8-10 år kan man gå rundt med de her pumper og leve et relativt normalt liv.
Og når du siger relativt normalt, kan man gå ned og købe ind hos købmanden for eksempel?
Det kan man i hvert fald. Man kan
bare husk at tage tasken med.
Ja, lige præcis. Hvis køen er lang, så skal man jo passe på, at batterierne ikke løber ud. Det har vi været ude for. Men man kan faktisk rigtig mange. Man kan gå i svømmehallen, fordi man har de her elektriske komponenter. Men man kan langt de fleste ting i daglig livsførsel, kan man godt gøre.
Og det her, det er jo ting, altså, man talte om hjertetransplantationer, det var ikke nogen reel mulighed. Det er jo ting, som var fuldstændig, det havde man jo slet ikke regnet med der i 1984-85, hvor jeg var på afdeling B.
Nej, de første, vi implanterede, var i 1998, og det var nogle kæmpe store pumper, som vejede 1,3 kilo. Det ligner, når man kigger på dem i dag, så ligner de noget fra, altså, jeg ved ikke, overskudslager fra den kolde krig. Men altså, pumperne bliver mindre og mindre, mere og mere effektive og strømforbrugende. Og så det er jo en kæmpe fremskridt.
Og det her er noget, som vi jo løbende forbedrer. Så jeg vil sige til jer alle tre, tusind tak, fordi I kom. Og så vil jeg sige på jeres, til jeres stand, som jo repræsenterer så smukt, tak fordi, at I er kommet så langt. Fordi, hvem ved, måske får jeg en dag eller Morten personlig fordel af det. Det er en fornøjelse. Lytterne kan vågne i morgen, og så er det måske lidt gråvejr til november, så jeg tænker, men hjertesygdommen, der går behandlingen altså bedre, end den gjorde for 30 år siden. Så der er noget at glæde sig over. Og det er det sidste, jeg siger om hjerter, næsten, fordi nu skal jeg jo til at lukke ned for programmet, og der er jo nogle ritualer, eller nogle rutiner, eller nogle vaner, vi har tillagt os. Det ene er ikke en vane, det er noget, vi gør os selv. Det er jo det, der hedder forfremmelse af Morten Remer. Det er jo helt klart, Morten, at du skal på kursus, du skal på hjertegenoplivningskursus, du skal kunne betjene den der hjertestød, og jeg er sikker på, at der er en masse rundt omkring i DR-byen. Hvis jeg, en af mine gæster, i fremtiden falder om, så kører du den sag, og er hermed udnævnt til kardiologisk chefkonsulent på hjerte-hjertekassen. Så er det også at opfordre lytterne til at skrive ind, eller følge os på de sociale medier, hvor vi jo er massivt til stede. LinkedIn, Twitter, Facebook, hvad det hedder alt sammen. Og næste gang, så er der også en hjernekasse. Og der skifter vi igen. Der skal vi møde en meget sympatisk person, jeg har med vedkommende, som har ADHD, og som også kan fortælle om, hvordan det er at have autistiske problemer. Så det er det, vi skal høre om næste gang. Og indtil da, der må I overveje grundigt to ting, synes jeg. Det ene er, skulle jeg ikke lige tage det der hjertestarterkursus, og det andet er, at tænk nu, hvis der var nogen, der kunne få glæde af mit hjerte, når jeg ikke længere havde brug for det, for den dag kommer, kære lytter, det er kun et spørgsmål om tid. Og med denne glade meddelelse vil jeg sige tak for i dag, og på genhør igen om en uge.